Ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki usiku, hapa Washington DC Marekani ni saa 8 mchana. Habari za dunia, mimi ni Kenneth Bwire. Kundi la wanamgambo wa Lebanon Hezbollah limerusha makombora ya kukabiliana vifaru na mabomu dhidi ya msafara wa jeshi la Israeli katika eneo lenye ghasia la mpakani na kumuua raia wa Israeli. Kundi hilo la jeshi la Israeli limesema Ijumaa. Hezbollah imesema kuwa wapiganaji wake walivizuia msafara huo muda mfupi kabla ya saa 6 usiku Alhamisi na kuharibu magari mawili. Jeshi la Israeli limesema shambulizi hilo la kuvizia limemjeruhi raia wa Israeli aliyekuwa mfanyakazi wa miundombinu na baadaye alifariki kutokana na majeraha yake. Mapigano kidogo katika mpaka wa Israeli na Lebanon yametishia kuzusha ghasia wakati Israeli ikiwalenga wanamgambo wa Hezbollah katika miezi ya hivi karibuni. Mapigano yamesababisha vifo vya raia 10 na wanajeshi 12 kwa Israeli, huku Lebanon zaidi ya watu 350 wameuawa wakiwemo raia 50 na wanamgambo 271 wa Hezbollah. Misri imetuma ujumbe wa ngazi ya juu Israeli Ijumaa kwa matumaini ya kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas Gaza, maafisa wawili wamesema. Wakati huo huo, imeonya uwezekano wa mashambulizi ya Israeli kulenga mji wa Rafa kwenye mpaka na Misri na inaweza kuleta athari mbaya kwa utulivu wa kikanda. Afisa mkuu wa ujasusi wa Misri Abbas Kamel anaongoza ujumbe na anapanga kujadili na Israeli mpango mpya wa kusitisha mapigano kwa muda mrefu Gaza, afisa wa Misri amesema, kwa sharti la kutotajwa ili kueleza hayo kwa uhuru. Wakati wa vita wakiendelea na majeruhi kuongezeka, kumekuwa na shinikizo la kimataifa kwa Hamas na Israeli kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Mazungumzo ya Ijumaa yatalenga kwanza juu ya ubadilishanaji mdogo wa mateka wanaoshikiliwa na Hamas, kuwafungwa kwa Palestina na kurejea kwa idadi kubwa ya wa Palestina. Mwenyekiti wa bunge la Vietnam Ouong Dinh Huong amejiuzulu kutokana na ukiukwaji wa masuala kadhaa serikali yake imesema Ijumaa, ikiwa ni ishara mpya ya msukosuko wa kisiasa wiki chache tu baada ya kufutwa kazi kiongozi wa ngazi ya juu, yani rais wa nchi hiyo. Mkuu wa bunge ni miongoni mwa nguzo nne muhimu za uongozi kwa Vietnam, ambayo rasmi sasa haina kiongozi mkuu. Huong mwenye umri wa miaka 67 amekuwa amepigwa debe kuwa mgombea wa nafasi ya katibu wa chama cha kikomunisti, kazi yenye nguvu zaidi Vietnam. Ukiukwaji wa masuala ya matukio yake ya Comrade Vong Adenghu umesababisha maoni mabaya kutoka kwa umma na kuathiri sifa za chama, taifa na yenye binafsi. Tovuti ya serikali imeandika ikiwa na taarifa kutoka kwa kamati kuu ya chama cha kikomunisti. Serikali ya Somalia imekiri kwamba usambazaji wa mgao kwa wanajeshi wake wasomi waliopata mafunzo ya Marekani umepelekwa kwingine ndani ya vitengo vyake vya jeshi. Katika taarifa iliyotolewa jana jioni, serikali imesema imefanya uchunguzi ambao umesababisha kusimamishwa kazi na kuzuiliwa kwa maafisa. Idadi ya utambulisho wa maafisa waliosimamishwa na wanaozuiliwa bado haijawekwa wazi. Jeshi la taifa la Somalia katika miaka michache iliyopita limeboresha juhudi zake za uwajibikaji kulingana na ajenda yake ya mageuzi, taarifa hiyo imeeleza. Wakati wa uchunguzi huo, vikosi vya kitaifa vya majeshi ya Somalia vimeripoti kubadilishwa kwa mgao wa Danab ndani ya kitengo cha vikosi vyake. Serikali ya shirikisho ya Somalia inachukulia matukio hayo kwa uzito na imeanzisha uchunguzi mara moja. Na Umoja wa Mataifa leo umesema unapokea ripoti zenye kuongeza wasiwasi wa kuongezeka mvutano baina ya vikosi vyenye kuhasimiana mjini El Fasher kaskazini mwa Darfur. Vikosi vya akiba vya RSF vinavyoripotiwa kuzunguka El Fasher, ikieleza kuwa ni hatua ya kiutaratibu za kushambulia mji huo. Wakati hayo yakifanyika, vikosi vya Sudani vinaonekana kujipanga kujibu mapigano. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kupitia ofisi yake ya msemaji wake ametoa wito kwa pande zote kujiondoa katika mapigano katika El Fasher. Mashambulizi katika mji huo kuwataabisha raia wasiokuwa na hatia. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha Patrick Nduimana kukuletea meza ya waandishi wa habari akiangazia masuala makuu wiki hii. Mimi ni Kenneth Bwire, endelea kusikiliza Sauti ya Amerika, VOA.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha meza ya waandishi wa habari ambacho kinaangazia matukio muhimu katika nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Leo studio uko nami Patrick Ndwimana, ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Habari muhimu au matukio muhimu yaliyogonga vichwa vya habari ni mafuriko yaliyosababisha vifo na uharibifu mkubwa wa makazi na miundombinu katika nchi za Afrika Mashariki. Ripoti zinasema watu 115 walifariki nchini Tanzania na Kenya, na maelfu ya wengine walihamishwa kwenye makazi yao. Nchini Burundi kwa mfano, watu 300 wameathirika kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa. Habari nyingine inahusu mgomo wa madaktari nchini Kenya ambao umeingia sasa katika wiki yake ya 6. Taarifa za hivi karibuni ni kwamba waziri wa afya Susan Nakumicha ametangaza kuwa madaktari na wafanyakazi wa afya hawatalipwa mshahara kwa sababu wamegoma kurudi kazini, licha ya kuwa serikali imekubali kushughulikia madai yao 18 kati ya 19. Kujadili haya na mengine, kwenye laini ya simu ninaye Maulid Shaban, ni mwandishi wa habari wa Azam TV na UFM Radio huko Tanzania. Karibu Maulid Shaban.
Shukrani sana Patrick.
Na kutoka Kenya ninaye Peter Mukabi wa Sasa Radio Bungoma. Peter Mukabi, karibu katika meza ya waandishi wa habari.
Nashukuru sana Ndimana, tuko pamoja.
Naam, niwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba vyombo vyote hivyo vya habari ambavyo nimevitaja hapo ni washirika wa Sauti ya Amerika. Nikianza nawe Mauli Shabani, ni kwamba jana tulimsikia Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akizungumza kuhusu mafuriko hayo ambayo yalisababisha vifo vya watu wengi na uharibifu wa manyumba na miundombinu. Sijui ulifuatilia taarifa hiyo, alizungumza wanafanya nini au serikali inafanya nini kuwasaidia hasa waathirika wa mafuriko?
Patrick, kwanza nianze kwa kuomba radhi, leo sauti yangu haiko sawa kidogo, lakini naamini inasikika.
Tunakusikia vizuri sana.
Kama ambavyo umesema ni kwamba ni kweli Waziri Mkuu Kassim Majaliwa jana amezungumza bungeni jijini Dodoma, ikiwa ni katika sehemu pia ya maswali kwa Waziri Mkuu katika vikao vya bunge ambavyo vinaendelea. Na tunafahamu kwamba idara ya maafa ama kitengo cha maafa kiko chini ya ofisi yake. Kwa hiyo yeye anakuwa na wajibu pia wa kushughulikia haya maafa na majanga ambayo yanakuwa yanatokea maeneo tofauti nchini, lakini vile vile kueleza serikali inafanya nini. Katika taarifa yake jana amezungumza madhara ambayo yanatokana na mvua kubwa ambazo zinaendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini, akisema mpaka sasa vifo vimefikia 155 mpaka jana. Lakini kumekuwa kuna madhara ya uharibifu wa miundombinu ya barabara, madaraja, lakini vile vile nyumba za watu zimeharibiwa, nyingine zimekumbwa na maji ambayo yametuama katika maeneo hayo. Lakini watu wengine pia wamekosa makazi, mali zimeharibiwa pamoja na mashamba, kwa maana watu walikuwa wakiendelea na kilimo. Sasa kutokana na madhara ambayo yamejitokeza, serikali imekuwa ikichukua hatua mbali mbali kwa ajili ya kukabiliana na maafa hayo, lakini vile vile kuwasaidia wale ambao tayari wameshakumbana na maafa. Moja kati ya hatua ambazo zinafanywa na serikali ni katika uboreshaji wa miundombinu. Unafahamu kwamba mvua zinaponyesha katika maeneo mengi hapa nchini, barabara ndo zinakuwa zinaathiriwa zaidi, kwa sababu mawasiliano yanakata, maji yanajaa barabarani, kuna mashimo makubwa madogo yanakuwa nazuia ule uharibifu. Kwa serikali imesema inaendelea kufanya maboresho ya hizo barabara, lakini tunafahamu kwamba kuna maji ambayo huwa yanaelekea kwenye makazi ya watu. Kwa kuna miundombinu ambayo inatengenezwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapunguza hizo adha. Lakini miongoni mwa waathiriwa wa haya mafuriko ni wanafunzi, watoto wadogo ambao wanasoma. Tumeona taarifa ya mwezi huu tu kuna watoto zaidi ya 10 ambao walikufa maji mkoani Arusha kutokana na hizi mvua ambazo zinaendelea kunyesha. Kwa hiyo Waziri Mkuu amezitaka shule ambazo zinaona kabisa hapa hakuna ishara nzuri za hali ya hewa, kwa maana mvua ni kubwa, ni kusema kwamba shule zinaweza zikafungwa na walimu wakatafuta namna ya kufidia ule muda ambao masomo yamesitishwa. Si lazima watoto kwenda shule wakati huu wa mvua, kwa sababu zimekuwa zikileta athari mbalimbali ikiwemo vifo na uharibifu wa hizo magari na mali nyingine. Kwa hizo ni hatua ambazo mpaka sasa hivi zinaendelea kuchukuliwa na serikali, lakini kwa wale ambao wameathiriwa na mafuriko, kwa mfano wale wa Rufiji kule na wale mkoani Lindi na Morogoro, tayari serikali imeshaanza kutoa msaada wa chakula, dawa, kuwatafutia sehemu ya kukaa kwa muda, na wadau wengine ambao ni taasisi ambazo si za serikali na watu binafsi wamekuwa wakifanya hivyo. Kwa wale wanasaidiwa kwa ajili ya kutafutiwa maeneo salama ya kuishi na vyakula, lakini hawa ambao bado hawajafika, ndo hivyo miundombinu imeendelea kuboreshwa. Na kwa wanafunzi imetolewa agizo ama tangazo kwamba si lazima waende shule. Shule zinaweza zikafungwa ama wakasitisha masomo kwa muda fulani ili kuepusha madhara zaidi. Hizo ni hatua ambazo zinachukuliwa, Patrick, kwa ajili ya kukabiliana na mafuriko ambayo yanatokea kutokana na mvua kubwa ambazo zinaendelea kunyesha maeneo mbalimbali nchini Tanzania.
Asante kabisa. Peter Mukabi, upande wa serikali ya Kenya, Rais Ruto alizungumza. Unaweza kutueleza amesema serikali inafanya nini kuwasaidia wale ambao wamepata hasara kubwa kutokana na mafuriko hayo?
Wacha niseme kwamba kwa upande wake Rais William Ruto, pakubwa yeye ameweka mambo wazi kwamba kwa sababu kumekuwepo na kile ambacho kinaitwa disaster management, ambayo iliwahi buniwa kitambo zile wakati wa mvua. Kama unaweza kumbuka, kuna wakati tumekuwa na mvua ya El Nino wakati wake marehemu Kibaki, na akabuni wizara ambayo itakuwa inashughulikia majanga kama ya mvua nyingi, mafuriko na kadhalika. Lakini wakati tumekuja sasa kupata ugatuzi ama majimbo, sasa ikawa sehemu hii ikawekwa chini ya kaunti ama majimbo mbalimbali, na kuwekwa katika majimbo mbalimbali hapa pakubwa ndio umeona Bwana William Ruto mazungumzo yake yamekuwa machache kwamba yeye kama kiongozi wa taifa ataangalia kwa muktadha huu ya kwamba serikali yake ikishirikiana na kaunti, kwa sababu iligatuliwa na kwenda katika majimbo, basi majimbo nayo itafaa iko inampa ile taarifa mambo yanakwenda namna gani, nini isaidie wapi, hivyo. Kwa hivyo saizi mambo ambayo tunaona hapa Bwana William Ruto yeye yuko tayari kusaidia haya yote, lakini wengine wanaanza kulalamika, wanasiasa mbalimbali, kwa nini haya yanafanyika lakini rais amenyamaza. Sio kwamba eti rais amenyamaza, ukichunguza kiundani ni kwamba anajaribu kuachia majimbo yafanye kazi yake, na kazi yake kufanya ni kwamba mahali wanashindwa ndio wanampatia ripoti. Lakini kufikia sasa vile ilivyo, kulingana na hali vile hivyo ilivyo, ni kwamba saizi majimbo mbalimbali bado hayajakuwa na uwazi ule, kwa sababu hayana vifaa rasmi kabisa ambayo yanasaidia kukabiliana na hali hii ngumu ambayo iko kwa sasa.
Maulid Shabani, majanga haya si ya mara kwanza kutokea, sijui upande wa serikali, mfano kama waziri mkuu alisema, wamepata mafunzo gani? Sababu inaonekana kwamba mafuriko ya mwaka huu pengine yalikuwa ni mabaya zaidi kulinganisha na miaka iliyopita. Wamejifunza nini ili majanga kama haya kitokea waweze angalau kupunguza athari zisiwe kali zaidi?
Moja kati ya kitu ambacho amekizungumza kwanza ni serikali kuongeza bajeti kwa ajili ya kununua mitambo na vifaa vya shirika ama ta mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa, kwa maana ya TMA hapa Tanzania, ambayo yenyewe ndio imekuwa ikitabiri, na tayari kwa sababu wamesema imekuwa na uwezo wa kutabiri kwa usahihi zaidi ya 90%. Na hata hali hii ambayo inatokea ilikuwa imeshaonekana, kwa sababu alisema hizi mvua za El Nino zinaweza zikanyesha. Kila mtu anafahamu kwamba zikinyesha, maana yake kutakuwa kuna madhara makubwa. Sasa kuna hatua za awali ambazo zilichukuliwa. Ya kwanza ilikuwa ni kutoa elimu tu kwa wananchi ambao wanakaa katika maeneo ambayo ni hatarishi. Kwa mfano, kwa Dar es Salaam kuna maeneo kama ya Jangwani, kuna maeneo kama Kigogo yapo mkoa wa Dar es Salaam, huwa yanafahamika kabisa mvua zinaponyesha maeneo kama hayo kuna madhara makubwa. Kwao walianza kuambia watu wanaoishi maeneo kama hayo watoke. Lakini kuna juhudi pia za ujenzi wa miundombinu zimeanza, ikiwemo mpango wa ujenzi wa daraja la barabara hiyo ya Mandela ambako eneo kutoka Jangwani mpaka maeneo ya Magomeni kwa wale wakazi wa Dar es Salaam. Kama wanaifahamu Dar es Salaam watakuwa wanafahamu. Manake ni kwamba kwa sababu kila mvua inaponyesha mafuriko yakitokea, ile barabara ni lazima ifungwe. Lakini na barabara nyingine wamekuwa kijenga mitaro, mifereji ya maji na miundombinu ambayo itakuwa inasaidia haya mafuriko yasilete madhara. Kwa hiyo kitu ambacho mpaka sasa hivi serikali imekiona na kukifanyia ni kujiandaa mapema, kwa sababu kitu kingine ambacho kinaonekana, kuna kwa mfano kama Mbeya kule kuna mlima uliporomoka kusababisha maporomoko ya udongo, na juzi tu hapa tumeona pia mkoani Geita pia imetokea nani kama hayo. Kwa hiyo ni kuendelea kuchunguza zaidi makazi ya wananchi ambayo ama wanaoishi, ili kuchukua hatua za mapema kama ikiwezekana kuwahamisha. Lakini vile vile hao ambao wanaishi kando kando ya mito, kwa sababu mto kama Kilombero, mto Rufiji ni miongoni mwa mito ambayo imejaa maji na kusababisha hayo madhara.
Peter Mukabi, upande wa serikali ya Kenya umesema umejifunza nini na watachukua hatua zipi ili hali hii kitokea tena waweze kuweza kupunguza madhara?
Kwanza kabisa serikali ya Kenya kulingana na vile hali ilivyo, kwanza kabisa kama tu vile mwenzangu alizungumzia kwamba kuna shida na miundo misingi, lakini hapa Kenya pakubwa kumekuwa na ile bomoa bomoa ambayo imekuwa inaendelea maeneo mbalimbali, na pia kuna kurekebishwa kwa baadhi ya mabarabara katika miji mikuu na mabarabara ambazo zinaingia miji midogo, na unapata kwamba kuna maeneo ambayo yamekuwa ya vibandani. Kwa mfano tuchukulie Madare, maeneo kama vile ya Gidurai na miongoni mwa maeneo mengine ambayo yamefinyika na watu sana na hayana maeneo ambayo yanaweza pitisha maji na kadhalika. Kwa hivyo basi unapata kwamba maeneo hayo yanakuwa na ile kuzibwa labda na takataka ambayo imesukumwa na maji, alafu wale wajenzi wa mabarabara haya wengine hawakukuwa wamemaliza barabara ambazo walikuwa wanatengeneza, labda walikuwa katika ile shika za mwisho mwisho angalau barabara ikuwe sawa, lakini barabara ikaingia katika matumizi. Serikali hapa kitu moja lazima imekuja imesoma kitu moja kwamba lazima ikuwe na ile wakati, kwamba wakati labda ubomozi unafanyika mahali, kitu ya kwanza ni kuangalia, je, iwapo leo hii hali ya anga itabadilika na kuwe labda na mvua, kutakuwa na namna ya maji kupita katika maeneo hayo, ama ubomwaji huu utakuja kuziba? Manake imegundulika kwamba maeneo mengi yamekuwa yanazibwa na haya mawe pamoja na mchanga ambayo yamekuwa yametolewa ama yamebomolewa katika majumba mbalimbali. Kwa hivyo yanaziba, sasa maji inashindwa kupita, inaanza kurudi na inatafuta mpenyo wa kupita kwingine, inajipata inaingia katika majumba za watu, na hivyo basi kusababisha haya mafuriko ambayo tunaona sasa hivi katika maeneo ambayo hata tu kutarajia labda yatakuwa na mafuriko.
Naam, nikiendelea nawe Peter Mukabi, tuzungumzie hili swala la mgomo wa madaktari. Sasa tunaona waziri wa afya ametangaza kwamba madaktari na wafanyakazi wa afya hawatalipwa mshahara, na ni wakati mazungumzo yalikuwa yameanza kuweza kutafuta suluhu la mgomo huu. Hali itakuwaje tena? Je, inamaanisha kwamba hivi mazungumzo hamna tena au vipi?
Hawa unajua hao ni madaktari, kitu ya kwanza wamehitimu na wanataka kuwa wanazingatiwa, manake kuna wale wameandikwa kama vibarua ambao wameweka katika ile bracket ama katika ile misingi ambayo tunasema intern ama internship, na katika kiwango chao cha udaktari kuna wale wana degree na viwango vya juu vya vyeti. Lakini sasa unapata kwamba malipo yao ya kutoka 1200 hadi 1070 kwa sababu ya kuitwa wale ma intern ambao wanatoa pesa ya kama mtu ambaye anafanya kibarua. Hicho ndicho kitu ambacho madaktari hawa wamegomea, hawataki hiyo, na wanataka watambuliwe kwa ile misingi ya kwamba isiwe kwamba wanafanya kupewa pesa ambayo tunaita katika lugha ya Kiingereza kama stipend. Wanataka ibadilishwe ile jina iitwe mshahara ama tunasema salary kwa njia nyingine. Na hapa serikali kwa nini pia inakaa ngumu hapa? Kwa sababu iwapo itawaweka katika ile misingi ya kulipwa mishahara rasmi, kuna mambo mengine ambayo yataibukia. Kuna ile risk allowance na mambo mengine ambayo yanawafaa kama mambo ya insurance na kadhalika, hayo yote. Kwa hivyo utapata kwamba labda ama daktari watakuwa mmoja anapata zaidi ya shilingi labda 1,300 na kadhalika. Kwa hivyo serikali inajaribu kujiondoa katika hiyo lawama. Ingawaje kitu kingine tuelewe ya kwamba afya ni ya taifa, lakini pia serikali kwa njia nyingine ilifanya makosa mahali kugatua afya, kwa sababu afya ilifaa ibakie katika kiwango cha kitaifa, ambapo serikali kuu ingekuwa inasaidia moja kwa moja. Lakini kwa sasa tu ni ile ushirikiano ambao uko baina ya serikali za kaunti, ndio unaona magavana wanapiga kelele eti watawafuta kazi, wawaandike wengine na kadhalika, jambo ambalo bado ni kama bure, haiwezekani na haifai. Ilifaa tu serikali kubaliane na hawa watu wameshahitimu, wanafanya kazi vile inahitajika. Kwa hivyo pesa zao tu ni ile waanze kulipwa, wabadilishiwe kuanza kulipwa sasa mshahara rasmi badala ya kulipwa pesa ya vibarua. Hiyo ndio wataki, na hiyo ndio serikali pia imekataa, haiwezi kukubali. Hiyo ndio sababu misimamo iko hapo, na hiyo ndio inasumbua kwa sasa.
Naam, mada nyingine ya kuzungumziwa ni kuhusu wanajeshi wa Afrika Kusini wanaohudumu huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni kwamba Rais Cyril Ramaphosa Jumatano litangaza kwamba wanajeshi zaidi ya 1,000 wanaohudumu huko mashariki mwa Kongo wataendelea kukaa huko na kuisaidia serikali ya Kongo kukabiliana na waasi wa M23 katika muda ambao usiojulikana. Lakini vile vile amesema kuna wale ambao wako kule Msumbiji wataendelea vile vile kuhudumu huko, na ametenga kitita cha karibu dola milioni 95 kusaidia vikosi hivyo viwili ambavyo vinahudumu huko DRC na Msumbiji. Kuhusu DRC, ni kuulize Maulid Shabani, tuliisikia kwamba Tanzania ilikuwa imekubali kushirikiana na Afrika Kusini na Malawi ili wajumuike katika kikosi cha SADC, lakini hatusikii zaidi kuhusu wanajeshi wa Tanzania wala serikali kuhusu kuendelea na operesheni huko DRC katika kikosi cha SADC. Yale ambao unayajua wewe, ripoti ambazo unazo, wanajeshi wanaendelea kuhudumu au ni wale wanajeshi madaktari?
Wanajeshi bado wanaendelea kuhudumu kwa taarifa ambazo zipo. Ndio maana mapema mwezi huu, kama ulipata zile taarifa, kuna wanajeshi watatu wa Tanzania waliuawa baada ya kuvamiwa na kundi la waasi na kushambuliwa, na wengine watatu wakajeruhiwa. Na hasa nakumbuka kuna wakati pia Tanzania ilipoteza wanajeshi wake 14 ambao waliuawa kwa kushambuliwa pia na waasi wakati wakiendelea na shughuli za ulinzi na kulinda amani DRC. Kwa hiyo taarifa ya uhakika ni kwamba hao wanajeshi bado hapo, na Tanzania inaendelea na kushirikiana na SADC kwa ajili ya kutoa wanajeshi kulinda amani DRC. Na kama unavyofahamu kwamba Tanzania imekuwa na undugu na DRC, na pamoja na kwamba ni jirani yake, lakini kuna uhusiano pia wa kindugu na DRC, na imeshajitolea kulinda amani. Mara kadhaa misheni zimekuwa zikienda, wale wanajeshi kila baada ya muda fulani wanaenda wanarudi, na tunaweza kusema tu kwamba bado ipo, na hata serikali yenyewe inaendelea kupeleka au wanajeshi kwa ajili ya kulinda amani. Kwa hiyo hata kama hazisikiki taarifa sana, ni kwamba Tanzania bado inapeleka au wanajeshi, na uthibitisho ni huo mojawapo kwamba hivi karibuni, ni mapema tu mwezi huu, zilitoka taarifa kwamba kuna wanajeshi wa Tanzania ambao waliuawa baada ya kuvamia na waasi DRC. Kwa hiyo Tanzania inashiriki na inaendelea kupeleka wanajeshi hao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba amani inarejea.
Peter Mukabi, wewe unavyoona Afrika Kusini kweli inashirikisha wanajeshi wake huko DRC kwa jina la SADC au ni kivyake tu, ni nchi ya Afrika Kusini kivyake? Na ni kwa nini inaonekana kwamba Rais Ramaphosa yeye anaendelea kuweka nguvu zaidi wanajeshi wabakie huko, japokuwa wakosoaji wamesema hawaoni muhimu wa wanajeshi wa Afrika Kusini kwenda kupigana kule DRC?
Kwangu mimi, kulingana na vile ninaona kimaoni, ni kwamba Cyril Ramaphosa nadhania ni kwamba anajaribu kitu ya kwanza, tunaelewa kwamba SADC ni nchi ambazo zimekuja pamoja ikiwa na interest moja ya kujiendeleza kiuchumi na pia mambo mengine ambayo yatawafanya labda wakuwe maingizo zikuwe kwa haraka. Na kama vile ambavyo unaeleza kwamba Afrika Kusini inaonekana kujiweka mbele sana, hii inaonyesha wazi kwamba kuna shida hapa. Manake tulitarajia kwamba labda mwenyekiti wa SADC ajitokeze na labda kukuwe na mkutano na marais ama nchi husika ambazo zinafaa kushirikiana ili waone watatumia mbinu gani labda kuelekea kwenda kulinda wale wananchi. Kwa upande wangu ni kwamba mimi naona kwamba nchi ya Afrika Kusini inajaribu kujionyesha ama kujitoa wazi, kuonyesha uzito wake wa kifedha ama kiuchumi, kwa sababu hapa SADC, tukiongelea SADC tunaelewa kwamba ni muungano wa nchi mbalimbali ambayo inajaribu kuimarisha uchumi wa pamoja, kuhakikisha kwamba maeneo yao yanaimarika na kusonga mbele na kuwa na ule uhusiano mzuri. Lakini hapa ni kwamba kujitokeza kwao kivyao na kuonekana kwamba wanasukuma sana mambo kuhusu DRC, ni wazi kwamba hapa kuna shida kidogo ama kuna ile kutoelewana ama kutoaminiana baina ya nchi ambazo ni husika katika SADC. Kwa hivyo kidogo tulikuwa natarajia kwamba labda tuone mwenyekiti wa SADC atajitokeza na afanye mkutano na marais wa nchi hizo zote, kisha waone nyingi gani ambazo zinahitajika kwenda DRC kuweka amani na kulinda wale wananchi ambao wanateseka katika nchi hiyo, na labda hata kutoa huduma ya matibabu. Lakini hapa kidogo Cyril Ramaphosa chenye amefanya ama ambacho amefanya ni kwamba kidogo ni naweza sema ni kuonyesha ile madharau kwa uongozi ama baraza nzima la SADC ambayo si nzuri. Na upande mwingine kidogo tuangalie hapa kwa nchi zingine hizi ambazo pia tayari ziko huko, kama Tanzania tayari wako na wanajeshi huko, na wanajeshi karibu watatu hivi tumepata habari wameshawawa tayari, unaona. Lakini sasa swali linakuja hivi, je, SADC inapanga nini kuhakikisha kwamba nchi kama Afrika Kusini ama nchi ambazo zinajiweza kidogo hazipiti ile mipaka kuenda kufanya mambo kivyao, na badala yake jifanye mambo kwa kushirikiana na SADC, isiwe kwamba ni nchi inajitokeza kivyake. Hilo ndilo jambo ambalo kidogo itakuwa inaonyesha kwamba SADC huende kafika mahali labda ikavunjika ama nchi zingine zikaanza kujiondoa katika muungano huu, kwa basi kuyumbisha hali ya kiuchumi baina ya nchi hizo. Kwa hivyo kwa kifupi tunaweza sema hivi kwamba Afrika Kusini inajaribu kujitokeza na kuonyesha kwamba ni nchi ambayo ni kama superpower kutokea maeneo ya kusini mwa Afrika. Kama tunavyoona Afrika Mashariki tuko na Kenya. Kenya imekuwa inajiweka mbele kabisa. Umeona wakijaribu kuenda kulinda amani kule nchi ya Haiti na maeneo mengine. Pia waliwaenda DRC kujitokeza ile kuonyesha kwamba mna nguvu fulani ya kiuchumi. Kwa hivyo Afrika Kusini natumai wanajaribu pia kuigiza ama kuiga kile ambacho wanaona Kenya. Na hizi mbalimbali zimeanza kujitokeza na kujisimamia na kujisukuma mbele kuleta ile picha kamili ya kwamba eti ni kwamba pia wao wanajiweza bila msaada wa nchi zingine ama kwa muungano ambayo wako ama wanachama wenzake. Jambo ambalo si nzuri, na hii huenda siku za baadaye ikaleta msukosuko wa kiuchumi na kutoshirikiana kwa uzuri baina ya nchi husika.
Naam, kufikia hapa tunakamilisha kipindi cha meza waandishi wa habari. Niwashukuru wanahabari wenzangu ambao wamechangia katika kipindi hiki, Peter Mokabi kutoka kule Kenya. Nikushukuru pia Maulid Shabani kutoka kule Tanzania. Mlikuwa nami Patrick Nduwimana, kwa pamoja na mwongozaji Aida Issa. Tuna wageni kuwatakia usiku